message with the scripture Ephesians 5:17
ก็ให้เราเริ่มต้นคำเทศนาในวันนี้ในเอเฟซด้วยข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในเอเฟซัสนะคะ
Ephesians 5:17
ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่17
Therefore do not be unwise but understand what the will of the Lord is
ฉะนั้นจงอย่างโง่เขลาแต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใด
One of the most common questions Christians ask
หนึ่งในคำถามที่เป็นคำถามที่ถามบ่อยที่สุดที่คริสเตียนถาม
What is God's will
ก็คือถามกันว่าแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร
How do I know what God's will is
และฉันจะรู้ได้ยังไงว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร
We're going to begin talking about that today
ซึ่งเราจะเริ่มพูดกันถึงเรื่องนี้ในวันนี้กันนะคะ
God wants you to know His will
พระเจ้าทรงต้องการให้คุณรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค
์ He does not want you to walk through life without a guide and without knowing where you should go
เพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้คุณดำเนินชีวิตไปโดยไม่มีแนวทางโดยไม่รู้ว่าคุณกำลังเดินไปทางไหน
And God has provided several ways for you to know His will
และพระเจ้าก็ทรงเตรียมวิธีที่แน่นอนเอาไว้แล้วที่จะทำให้คุณรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ได
้ So today we're going to begin talking about the primary way
ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีหลักของพระองค
์ In which God reveals His will and leads every believer
ซึ่งพระเจ้านั้นจะทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์และนำทางผู้เชื่อทุกคนไป
And that is throughHis written word, the Bible.
และวิธีนั้นก็คือผ่านทางพระวจนะที่ถูกบันทึกเอาไว้ก็คือพระคัมภีร์นั่นเอง
God's word is a light to your path.
พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างสองทางของคุณ
So let's look at Psalms 119:105.
ให้เรามาดูในสดุดีบทที่119ข้อที่บทที่119ข้อที่105กันนะคะ
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
ในสดุดีบทที่119ข้อที่105ได้บอกเอาไว้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองค์เป็นแสงสว่างสองทางของข้าพระองค
์ Amen.
Amen.
When we're in the dark.
เมื่อเราอยู่ในความมืด
And you know, darkness is often a metaphor of trouble or trials.
คุณก็รู้ว่าความมืดนั้นก็เป็นรูปแบบนึงเวลาที่เราใช้กล่าวถึงปัญหาหรือว่าความทุกข์ยาก
Darkness can be a time of confusion
หรือความมืดสามารถสื่อถึงช่วงเวลาแห่งความสับสนได้
It can be a time of doubt
หรือว่าช่วงเวลาแห่งความสงสัย
It can be a time of depression
เป็นช่วงเวลาที่หดหู
่ Whatever the situation isGod's word is a lamp to our feet and a light to our path.
ไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์รูปแบบใดพระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของเราเป็นแสงสว่างสองทางของเรา
God's light is always available.
และแสงสว่างของพระเจ้านั้นมีพร้อมไว้เพื่อเราเสมอ
The lights in this room are available.
ไฟในห้องนี้ก็มีพร้อม
But they require that we turn on the switch.
แต่ว่าจำเป็นต้องมีคนอย่างเราไปเปิดสวิตช์เพื่อให้ไฟมันสว่างขึ้นมา
In the same way.
ในแบบเดียวกัน
For the light of God's word to shine in us.
ในการที่ความสว่างแห่งพระวจนะของพระเจ้าจะส่องเข้ามาในชีวิตของเราได
้ We have to turn it on.
เราจำเป็นต้องเปิดไฟนั้นด้วย
Whether we're turning it on our mobile phone
ไม่ว่าเราจะเปิดผ่านโดยมือถือของเรา
whether we're turning it on through the pages of our bible
หรือว่าเราเปิดโดยเปิดพระคัมภีร์ของเรา
or whether we're turning it on by bringing up the word of god which is planted in our heart
หรือว่าเราจะเปิดไฟนั้นโดยการที่ระลึกถึงถ้อยคําของพระองค์ที่ได้ปลูกเอาไว้ในใจของเราแล้ว
it's necessary for us to turn on the switch
แต่อย่างไรก็ตามเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจําเป็นต้องเปิดไฟนั้น
it's necessary for us to turn to the word of god
และเป็นเรื่องจําเป็นที่เราจําเป็นต้องหันเข้าหาพระวจนะของพระเจ้า
So how does God lead us by His word?
แล้วพระวจนะแล้วพระเจ้าทรงนำเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์อย่างไร
I want to start with a scripture which is not in your outline.
ดิฉันอยากจะเริ่มต้นในข้อพระคัมภีร์ที่ไม่ได้อยู่ในโครงร่างของคุณนะคะ
And that is John 14:26.
ในยอห์นบทที่14ข้อที่26
In John 14:26, Jesus is talking to us about the Holy Spirit.
ในข้อนี้พระเยซูทรงบอกเราไว้ถึงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
And he says this.
และพระองค์ได้บอกเอาไว้แบบนี
้ But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you.
แต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่พวกท่านและจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่าน
If you're a believer then you have the Holy Spirit residing within you
ถ้าหากคุณเป็นผู้เชื่อและคุณมีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ภายในคุณ
And he never leaves you
และพระองค์ไม่เคยละทิ้งคุณไปเลย
He's waiting for you to listen
พระองค์ทรงรอให้คุณฟังพระองค์อยู
่ One person said the Holy Spirit is always speaking but we're not always listening
มีคนคนนึงเคยกล่าวเอาไว้ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพูดกับเราอยู่เสมอแต่เราไม่ได้ฟังพระองค์อยู่เสม
อ But this verse
แต่ข้อนี้บอกกับเราไว
้ The Holy Spirit will teach you all things
ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะสอนคุณถึงสิ่งทั้งปวง
And he will bring to your remembrance
และพระองค์จะทรงทำให้คุณระลึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ได้สอนคุณเอาไว
้ Now this word remembrance
คำว่าให้คุณระลึกถึง
You have to hear it the first time in order to remember it later
มีความหมายว่าคุณจำเป็นต้องได้ยินได้ฟังมาก่อนคุณถึงจะระลึกถึงได้
If you haven't heard it, he cannot remind you about it.
ถ้าหากคุณไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลยพระองค์ก็ไม่สามารถทำให้คุณระลึกถึงได้
That's one reason why it's so important for us to have a daily Bible time.
นั่นคือเหตุผลที่เป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับเราที่เราจำเป็นต้องมีเวลาเฝ้าเดียวหรือว่าอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำทุกวัน
It's so important to take the word of God and plant it in our heart and in our mind.
เป็นเรื่องสำคัญมากที่เราจำเป็นต้องนำพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาปลูกฝังในความคิดของเราเข้ามาปลูกฝังในใจของเรา
So that later on the Holy Spirit can bring it back to our remembrance.
เพื่อที่ว่าในภายหลังแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถทำให้เราระลึกถึงถ้อยคำเหล่านั้นได
้ Let's look at how else the Holy Spirit helps us.
ให้เรามาดูว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงช่วยเราอย่างไร
Back to our outline.
กลับมาดูในร่างของเรานะคะ
John 16:13
ในยอห์นบทที่16ข้อที่13
John 16:13
ในยอห์นบทที่16ข้อที่13
This tells us or Jesus is saying here
พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ตรงนี้
However when he the spirit of truth has come he will guide you into all truth for he will not speak of his own authorityBut whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come.
แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลพระองค์จะไม่ตรัสโดยลำพังพระองค์เองแต่จะตรัสเฉพาะสิ่งที่ได้ยินและจะทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
The Holy Spirit is always ready to guide you into all truth.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพร้อมที่จะนำคุณไปสู่ความจริงทั้งมวล
And we can trust him.
และเราสามารถไว้วางใจพระองค์ได้
We see in this verse
เราเห็นแล้วในข้อนี้นะคะ
Number 1 that the Holy Spirit will not speak on his own authority
ว่าจะไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะพูดโดยพระองค์เอง
He is in perfect unity with God the Father and the Lord Jesus Christ
แต่พระองค์นั้นทรงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบกับพระบิดาและองค์พระวิญญาณและองค์พระบุตรคือพระเยซู
And we also see in this verse
และเราเห็นได้จากข้อนี
้ Whatever the Holy Spirit He will speak.
ว่าไม่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ยินอะไรมาพระองค์ก็จะทรงแจ้งแก่พวกเรา
And he will tell you things to come.
พระองค์จะทรงแจ้งให้เราถึงรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
The Holy Spirit is for you.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงอยู่เพื่อคุณ
Jesus called him a counselor.
พระเยซูทรงเรียกองค์พระวิญญาณว่าเป็นที่ปรึกษา
Jesus called the Holy Spirit our helper.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพระเยซูทรงเรียกว่าเป็นผู้ช่วยของเรา
The Holy Spirit is called the great teacher of the church.
และพระเยซูทรงเรียกองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าอาจารย์สอนคริสตจักรผู้ยิ่งใหญ
่ And he uses the word of God to help you.
และพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงใช้พระวจนะของพระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือคุณ
An experience we all have had is this.
และประสบการณ์หนึ่งที่พวกเราทุกคนก็เคยมีกันมาก็คือ
The first time you read the Bible, you understand some of it, and you don't understand some.
ครั้งแรกๆเลยที่คุณอ่านพระคัมภีร์คุณก็อาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง
And then you go back and read it again.
จากนั้นคุณย้อนกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่ง
And something pops out at you. It's like it springs up.
และเหมือนกับว่าตัวอักษรในหนังสือนั้นในพระคัมภีร์ก็เด้งเข้ามาหาคุณ
And it's like you didn't see it the first time but now you see it clearly
แล้วมันก็เหมือนกับว่าตอนคุณอ่านแรกๆนั้นคุณไม่เห็นคำนี้เลยแต่ตอนนี้คุณเห็นแล้ว
the Holy Spirit is teaching you.
ก็คือการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นกำลังสอนคุณอยู่นะคะ
He's teaching you truth.
พระองค์ทรงกำลังสอนความจริงแก่คุณอยู
่ Our next scripture is John 7:17.
พระคัมภีร์ข้อต่อมาของเราก็คือในยอห์นบทที่17 ข้อที่17
Now if there's a typographical error in the outline
ก็สามารถที่จะจดในโครงร่างของเรามันก็
The outline says 17:1
ในโครงร่างของเราก็คือ they don't have like 17 they have 16
Okay
ค่ะในโครงร่างไม่มีนะคะ
It's not John 17:1 but it's John 17:17.
ก็คือจะเป็นยอห์นบทที่17ข้อที่17
God's word is truth.
ก็คือพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง
Jesus said,
พระเยซูได้ตรัสเอาไว
้ Sanctify them by your truth. Your word is truth.
ขอทรงชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์โดยความจริงพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง
Jesus also said
พระเยซูได้ตรัสเอาไว้อีกด้วยว่า
I am the way the truth and the life
เราเป็นความจริงเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิต
so that we can trust what the Holy Spirit teaches us as truth
ดังนั้นเราจึงสามารถไว้วางใจได้เลยว่าสิ่งที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเรานั้นเป็นความจริง
And that means God's word is reliable.
นั่นหมายความว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นสามารถพึ่งพาได
้ It's not just an opinion.
มันไม่ใช่แค่เป็นความเห็นเท่านั้นนะคะ
Scientists will tell you.
ทางวิทยาศาสตร์จะบอกกับคุณ
A fact is something that does not change no matter the circumstances or the time.
ว่าความจริงนั้นคือสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปเลยไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม
And it's the same way with truth.
แล้วมันก็เหมือนกันข้อเท็จจริงกับความจริงนั้นเหมือนกัน
A truth is the same for you as it is for me.
ความจริงก็เป็นจริงต่อคุณและต่อดิฉัน
It's the same yesterday, today, and forever.
ความจริงก็จะเป็นจริงในเมื่อวานนี้วันนี้และสืบต่อไปเป็นนิด
And that's what Jesus said about himself.
และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงพูดไว้เกี่ยวกับตัวพระองค์เอง
He is the same yesterday, today, and forever.
ว่าพระองค์นั้นทรงเหมือนเดิมวันนี้วันนี้และสืบต่อไปเป็นนิด
So the Holy Spirit is speaking to you the word of God.
ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงพูดพระวจนะของพระเจ้ากับคุณ
And the word of God is speaking to you.
และพระวจนะของพระเจ้านี่แหละกำลังพูดกับคุณอยู
่ I like to say it this way.
ดิฉันมักจะพูดแบบนี
้ The Bible is God speaking to you.
ว่าพระคัมภีร์คือการที่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังพูดอยู่กับคุณ
The purpose of God giving us the Bible.
พระประสงค์ของพระเจ้าที่ประทานให้กับเรา
is to reveal himself
พระประสงค์ของพระเจ้าที่ประทานพระคัมภีร์ให้กับเราก็คือเพื่อที่จะเปิดเผยพระองค์เอง
in the bible god reveals what he has done in the past
ในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าจะเปิดเผยให้เรารู้ว่าในอดีตพระองค์ทรงทําอะไรมา
he reveals his personality and his character
พระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้จักลักษณะของพระองค์นิสัยของพระองค
์ He reveals his desires
พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นถึงความปรารถนาของพระองค์
And he reveals the future
และพระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้ถึงอนาคตด้วย
Let's look at 2 Timothy 3:16 and 17
ให้เราดูใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16นะคะ
2 Timothy 3:16 says All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness
ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสั่งสอนการว่ากล่าวตักเตือนการแก้ไขข้อบกพร่องและการฝึกฝนในความชอบธรรม
And I want to add to that verse 17
และดิฉันอยากจะเพิ่มข้อ17เข้าไปด้วยนะคะ
That the man of God may be completeThoroughly equipped for every good work.
เพื่อเตรียมคนของพระเจ้าให้พรักพร้อมสำหรับการดีทุกอย่าง
It is the word of God which equips you for everything.
เป็นถ้อยคำของพระเจ้านะคะที่เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลย
So the word of God is not just something to let us know what Christians believe.
ดังนั้นถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่เป็นตัวอักษรที่เปิดเผยให้รู้ว่าคริสเตียนเขาเชื่ออะไรกันเท่านั้น
It's also given to correct our life
แต่ว่าถ้อยคำของพระเจ้าถูกมอบไว้ให้กับเราเพื่อที่จะแก้ไขชีวิตของเราด้วย
And to show us the way we should go
และเพื่อที่จะสำแดงให้เราเห็นทางที่เราควรจะเดินไป
It is the word of God that makes us ready to do every good work
และเป็นถ้อยคำของพระเจ้านี่แหละที่เตรียมเราให้พร้อมที่จะทำการดีทุกอย่าง
All scripture in the Bible comes from God
และข้อพระคัมภีร์ทุกข้อ ในพระคัมภีร์นั้นก็มาจากพระเจ้าทั้งนั้น
Before you pray to ask what God's will is
และก่อนที่คุณจะอธิษฐานถามพระเจ้าว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคืออะไร
Seek God's will in his word
ให้แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าในถ้อยคําของพระองค์ก่อน
Oftentimes we know from the word what God's will is.
เพราะหลายต่อหลายครั้งเราจะสามารถรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้เลยว่าเป็นยังไงจากถ้อยคำของพระองค
์ But we hope that if we pray and ask God, He will make an exception for us.
เพียงแต่ว่าเราหวังไปเองว่าถ้าเราทูลอธิษฐานถามจากพระเจ้าเองพระเจ้าอาจจะมีข้อยกเว้นให้กับเรา
But God never contradicts His word.
แต่พระเจ้าไม่เคยขัดแย้งกับถ้อยคำของพระองค์เองนะคะ
If you feel like God is giving you an exception to His word.
ถ้าหากคุณรู้สึกว่าพระเจ้าให้ข้อยกเว้นกับคุณนะอ่านพระวจนะเจอแล้วแบบพระเจ้าให้ข้อยกเว้นกับฉันนะ
Then you're misinterpreting what you're reading.
นั่นก็แปลว่าคุณกำลังตีความสิ่งที่คุณอ่านผิดไปนะคะ
God's word is for all of us.
พระวจนะของพระเจ้าก็มีไว้สำหรับเราทุกๆคน
No matter what our position.
ไม่ว่าตำแหน่งของเราจะเป็นอะไรก็ตาม
He doesn't make exceptions for us.
พระองค์ไม่ได้มีข้อยกเว้นไว้ให้กับเรา
If God tells us that we should be truthful and not deceptive.
ถ้าหากพระเจ้าบอกว่าเราควรจะซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่หลอกลวง
That does not change based on the circumstances.
สิ่งนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์นะคะ
The situation doesn't change that.
เพราะว่าสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงข้อนี
้ God's word remains the same
เพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิม
Jesus said
พระเยซูตรัสไว
้ that heaven and earth may pass away but God's word never passes away
ว่าฟ้าสวรรค์และโลกจะล่วงไปแต่พระวจนะของพระองค์จะไม่มีวันสูญไป
Now that gives us great comfort
แต่และนี่ก็นำการปลอบประโลมใจอันยิ่งใหญ่มาให้กับเรา
This world is unstable
โลกนี้นั้นก็ไม่แน่นอนนะคะ
This world sways to and fro
โลกนี้นั้นก็เกวี่ยงไปแหว่งมา
But God's word is stable in the storm
แต่ว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะมั่นคงแน่นอนอยู่เสมอในพายุที่พัดเข้ามา
Whatever guidance we receive, we need to make sure that it agrees with the word of God.
และไม่ว่าเราจะได้รับคำแนะนำจากที่ไหนมาให้ดูให้แน่ใจว่ามันตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้า
Let's look at 2 Peter chapter 1.
ให้เราดูใน2เปโตรบทที่1นะคะ
2 Peter chapter 1 and we'll begin with 16.
ใน2เปโตรบทที่1ในข้อที่16
In this we see God confirming his word with supernatural experiences.
ในข้อนี้เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงยืนยันถ้อยคำของพระองค์โดยผ่านทางประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาติ
I didn't say spectacular.
ดิฉันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องแบบตื่นตาตื่นใจ
Because when God works supernaturally, often we don't even notice it.
เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่พระเจ้าทรงทำงานอย่างเหนือธรรมชาติในบางในหลายๆครั้งเราแทบจะไม่สังเกตเห็นด้วย
But in this case we can see the supernatural
เพียงแต่ว่าในกรณีแบบนี้เราสามารถเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติ
Let's look at verse 16
ให้เราดูในข้อที่16กันนะคะ
Peter is speaking
เปโตรกำลังพูดอยู่ในข้อนี้
He's talking about the disciples and their experience with Jesus
เขากำลังพูดถึงประสบการณ์ของเหล่าสาวกที่มีกับองค์พระเยซู
For we did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ but were eyewitnesses of his majesty
เมื่อเราบอกพวกท่านถึงฤทธิ์อำนาจและการจะเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราพวกเราไม่ได้กุเรื่องขึ้นมาอย่างแยบยลแต่เราเป็นพยานผู้ได้เห็นพระบารมีอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
God's word is not a myth it's not a fable
ถ้อยคำของพระเจ้าไม่ใช่เป็นนิยายปรัมปรานะคะหรือเป็นตำนาน
The Bible is not a novel of fiction
พระคัมภีร์ไม่ใช่เป็นบทความหรือเป็นนวนิยายแฟนตาซีอะไรแบบนั้น
It's a book of truth
แต่เป็นหนังสือแห่งความจริง
Amen
Amen
And the stories that the disciples toldare what they witnessed with their very own eyes
และเรื่องราวที่เหล่าสาวกได้เล่ากล่าวไว้พวกเขานั้นได้เป็นพยานด้วยตาของเขาเอง
In the New Testament we have the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John.
ในพันธสัญญาใหม่เราก็มีหนังสือพระกิตติคุณมีแมทธิวมาระโกลูกายอน
They tell the same stories.
ทั้ง4คนนั้นเล่าเรื่องราวเดียวกัน
Four different people.
4คนคนละคนเลย
giving us the same message
กำลังสื่อความในเรื่องเดียวกันให้เรา
because it's what they eyewitnessed
เป็นเพราะว่าพวกเขานั้นเป็นพยานด้วยตาของพวกเขาเอง
let's look at verse 17
ให้เราดูในข้อที่17กันนะคะ
speaking of Jesus for he received from God the Father honor and glory when such a voice came to him from the excellent glory this is my beloved son in whom I am well pleased
ข้อนี้พูดถึงองค์พระเยซูว่าเพราะพระเยซูทรงได้รับพระเกียรติและพระสิริจากพระเจ้าพระบิดาเมื่อมีพระสุรเสียงจากองค์ผู้ทรงเกียรติสิริยิ่งใหญ่ตรัสกับพระองค์ว่าคนนี้คือลูกที่รักของเราเราพอใจเขามาก
God confirmed the prophecies given about the Lord Jesus.
พระเจ้าทรงยืนยันคำเผยพระวจนะที่ได้เผยไว้เกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์
And Jesus and God confirmed that Jesus is His Son.
และพระเจ้าทรงยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระองค
์ When He spoke from heaven.
ตอนที่พระเจ้าทรงตรัสมาจากฟ้าสวรรค
์ This was witnessed by the disciples and it was witnessed by the crowd present.
แล้วก็สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นต่อหน้าพยานหลายคนมีคนหลายคนที่เห็นกับตาของเขาเอง
Verse 18
ในข้อที่18
And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain
พวกเราเองได้ยินพระสุรเสียงนี้จากสวรรค์อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ขณะอยู่กับพระองค์ที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ
์ Amen
Amen
Verse 19 And so we have the prophetic word confirmed which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts
ในข้อที่19ดังนั้นพวกเราจึงมั่นใจในถ้อยคำของผู้เผยพระวจนะมากยิ่งขึ้นจะเป็นการดีถ้าพวกท่านเอาใจใส่ถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นเหมือนแสงสว่างส่องในที่มืดจนกว่าจะถึงรุ่งเช้าและดาวแห่งรุ่นอรุณจะปรากฏขึ้นในใจของท่าน
God's word is a light that shines in dark.
ถ้อยคำของพระเจ้าเป็นแสงสว่างส่องเข้ามาในความมืด
Amen.
Amen.
It gives light to our heart.
เพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นส่องสว่างให้กับหัวใจของเรา
Verse 20 knowing this that no prophecy of scripture is of any private interpretation.
ข้อที่20เนี่ยสิ่งอื่นใดท่านต้องเข้าใจว่าไม่มีคำพยากรณ์ใดในพระคัมภีร์ที่มาจากความเข้าใจของตัวผู้เผยพระวจนะเอง
Some people have tried to take the word of God and twist it for their own benefit.
บางคนนะคะพยายามนำพระวจนะของพระเจ้าไปบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเอง
But this scripture says that the scripture is not of any private interpretation.
แต่ข้อนี้กำลังบอกกับเราว่าพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ได้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใคร
Amen.
Amen.
We don't make the Bible our personal.Book of rules based on what we want it to mean.
เราไม่ได้นำพระคัมภีร์เอามาสร้างกฎเกณฑ์ในแบบของเราเองว่าเราต้องการอะไรเราก็ทำให้พระคัมภีร์เป็นอย่างที่เราต้องการ
The Bible is very clear.
พระคัมภีร์ได้มีความชัดเจนเอาไว้อยู่แล้ว
It speaks for itself.
พระคัมภีร์ก็พูดออกมาด้วยตัวของเขาเอง
We do not have the right to interpret it in a way that it is different from what it says.
คือพูดง่ายๆว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะตีความหรือแปลพระคัมภีร์ตามอย่างที่เราอยากจะให้เป็น
And then Peter goes on to confirm in verse 21.
จากนั้นเปโตรก็ยืนยันไว้ในข้อที่21
Prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
ว่าเพราะคำของผู้เผยพระวจนะนั้นไม่เคยเกิดจากเจตจำนงของมนุษย์แต่มนุษย์กล่าวถ้อยคำซึ่งมาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเขา
This Bible that we have
พระคัมภีร์ที่เรามีอยู่นี
้ was inspired by God
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
through man
โดยผ่านทางมนุษย
์ for us
เพื่อพวกเรา
Praise God that he made a way to reveal himself to us
สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์นั้นได้ทรงเตรียมทางหรือเตรียมวิธีที่จะเปิดเผยพระองค์เองให้กับเราได้รู้จัก
Amen
Amen
And all of this truth is worked in our hearts through the Holy Spirit.
และความจริงทั้งหมดเหล่านี้ก็ทำงานในหัวใจของเราโดยผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
The Bible tells us it is believers only who have the Holy Spirit.
พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่ามีเพียงแต่ผู้เชื่อเท่านั้นที่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์
When you believe Jesus and received him as your Lord and Savior
เวลาที่คุณเชื่อในองค์พระเยซูและต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ
You were born again
คุณก็ได้รับการบังเกิดใหม
่ When you were born again the Holy Spirit of God came to dwell inside of you
และตอนที่คุณบังเกิดใหม่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เข้ามาสถิตอยู่ภายในคุณ
And from that moment the Holy Spirit remains in you
และนับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมาองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็ประทับอยู่กับคุณไม่เคยไปไหนเลย
Let's look at Galatians 4:6
ให้เราดูในกาลาเทียบทที่4ข้อที่6นะคะ
Galatians 4:6 says
กาลาเทียบทที่4ข้อที่6ได้บอกเอาไว
้ And because you are sons God has sent forth the spirit of his son into your hearts crying out Abba Father
ในเมื่อท่านเป็นบุตรพระเจ้าจึงทรงให้พระวิญญาณของพระบุตรของพระองค์เข้ามาในใจเราพระวิญญาณผู้ทรงร้องเรียกว่าอับบาพ่อ
As children of God
ในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า
When we hear the word of God
เวลาที่เราได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้า
It is confirmed to us in our heart by the Holy Spirit
ก็จะมีการยืนยันโดยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเรา
Amen
Amen
We recognize his voice
เราจะรู้จักเสียงของพระองค์
We are born of God
เราเกิดมาจากพระเจ้า
And when we hear the voice of Jesus
และเมื่อเราได้ยินเสียงขององค์พระเยซู
It's like sheep who hear the voice of their shepherd
เราก็จะเป็นเหมือนแกะที่ได้ยินเสียงผู้เลี้ยงของตน
We know that voice
เรารู้จักเสียงนั้น
And if there's another voice
และถ้าหากมีเสียงอื่นเข้ามา
We're suspicious of it
เราก็จะสงสัยในเสียงนั้น
That's not the shepherd's voice.
นั่นไม่ใช่เสียงผู้เลี้ยงของเรานี่นา
And so we trust in the voice of the shepherd.
ดังนั้นเราก็ไว้วางใจในเสียงของผู้เลี้ยงของเรา
Because we're born again.
เป็นเพราะว่าเราบังเกิดใหม่แล้ว
John chapter 1 verse 12 tells us.
ในยอห์นบทที่1ข้อที่12ก็บอกกับเราไว
้ But as many as received him Jesus to them he gave the right to become children of God.To those who believe in His name.
ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้า
You are when you are born again.
ตอนที่คุณบังเกิดใหม
่ You're a child of God.
คุณได้เป็นบุตรของพระเจ้า
As you read the Bible.
และเวลาที่คุณอ่านพระคัมภีร
์ You are hearing the voice of God.
คุณก็กำลังได้ยินเสียงของพระเจ้า
You get accustomed to the voice of God.
คุณก็จะคุ้นเคยกับเสียงของพระเจ้า
And when there's another voice that conflicts or contradicts.The Bible.
และเวลามีเสียงอื่นเข้ามาที่ขัดแย้งกับเสียงของพระเจ้าหรือพระคัมภีร
์ Your ears perk up.
หูของคุณก็จะตั้งขึ้นมา
and you become cautious.
และแบบคุณเองก็จะแบบเหมือนระแวดระวังเอาไว
้ And that's the Holy Spirit working in you and warning you.
และนั่นก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทำงานอยู่ภายในคุณคอยเตือนคุณ
Amen.
Amen.
Amen. Because you are children of God.
เป็นเพราะว่าคุณนั้นเป็นลูกของพระเจ้า
The Holy Spirit always leads you in line with the Word of God.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะคอยนำคุณให้ตรงกันกับพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอ
So today we've talked about that the Word of God is trustworthy.
ดังนั้นวันนี้เราก็สอนกันไปว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ไว้วางใจได้
stable
และมั่นคง
Amen
Amen
It's reliable for us when we're in a storm
และพระวจนะของพระเจ้านั้นก็พึ่งพาได้แม้เวลาที่เราจะอยู่ในพายุก็ตาม
And we've talked about the Holy Spirit
แล้วเราก็ได้พูดถึงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ He resides in us
พระองค์นั้นสถิตอยู่ภายในเรา
He reminds us of the words of God
พระองค์ทรงเตือนให้เราระลึกถึงถ้อยคำของพระเจ้า
He teaches us about the word of God
พระองค์ทรงสอนเราเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้า
He speaks to us things to come
พระองค์ทรงแจ้งเราให้รู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
And with this we have guidance in life
และด้วยทั้งหมดนี้เราจึงมีเครื่องนำทางชีวิตของเรา
One big question remains
คำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็จะยังคงมีอยู
่ Will we follow
ก็คือคุณจะตามไปไหม
Will we accept the guidance
คุณจะยอมรับเครื่องนำทางนี้หรือเปล่า
Have you heard about people that go to the doctor?
คุณเคยได้ยินเรื่องราวของคนที่ไปหาหมอไหมคะ
They don't like what they hear.
เขาก็ไม่ชอบฟังสิ่งที่เขาได้ยินจากหมอ
And so they don't do what the doctor says.
เขาก็เลยไม่ทำตามที่คุณหมอบอก
And then their situation gets worse.
แล้วสถานการณ์ของเขาก็แย่ลง
Well, oftentimes we as believers we go to God.
หลายๆครั้งเราที่เป็นผู้เชื่อเราไปหาพระเจ้า
God answers us.
พระเจ้าตอบเรา
We don't like what we hear.
เราไม่ชอบในสิ่งที่เราได้ยินพระเจ้าตอบ
And so we kind of ignore and pretend like we never went to God and ask Him.
เราก็เลยทำตัวเหมือนกับว่าเพิกเฉยหรือว่าทำตัวเหมือนกับว่าเราไม่เคยได้ยินสิ่งที่พระเจ้าตอบเรา
The blessings onlyfollow obedience to the word of God
แต่พระพรจะตามผู้ที่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามา
without the obedience we don't receive the blessing
ถ้าปราศจากการเชื่อฟังแล้วมันก็ไม่มีพระพรนะคะ
and so I want to encourage you
ดังนั้นดิฉันอยากจะขอหนุนใจคุณ
follow the word
ให้ติดตามถ้อยคำของพระเจ้า
do the word
ให้ทำตามถ้อยคำของพระเจ้า
because obedience to the word of God is the demonstration of your faith
เป็นเพราะว่าการทำตามหรือว่าการเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อของคุณ
amen
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 so we've talked today about guidance from God
วันนี้เราก็พูดกันไปถึงเรื่องการทรงนำจากพระเจ้า
and as we close today
และในขณะที่เราจบการประชุมในวันนี
้ I want to encourage you
ดิฉันอยากจะขอหนุนใจคุณนะคะ
to rededicate yourself to obeying and doing the word of God
ให้คุณอุทิศตัวกับพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งในการที่จะเชื่อฟังและทำตามถ้อยคำของพระองค
์ amen
amen
As we've talked about the Holy Spirit residing within the believer,
อย่างที่เราสอนกันไปในการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเข้ามาประทับอยู่ภายในผู้เชื่อ
If you have not yet received Jesus as your Savior,
ถ้าหากคุณยังไม่เคยต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคุณ
That's step number one.
นั่นคือก้าวแรกนะคะ
Before you can receive the Holy Spirit and receive guidance from God,
ก่อนที่คุณจะสามารถรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้หรือรับการทรงนำจากพระเจ้าได้
The foundation is built upon receiving Jesus as your Savior and making Him your Lord.
พื้นฐานแรกเลยอยู่กับการที่คุณต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูมาเป็นพระเจ้าของคุณ
And today we want to give you the opportunity to do that.
และในวันนี้เราอยากที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ทำสิ่งนี้
As believers, we also have the gift from God of the baptism of the Holy Spirit.
และในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเราก็มีของขวัญจากพระเจ้าคือการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
And this gift awakens us to the things of God.
และของขวัญนี้หรือของประทานนี้ก็จะทำให้เรานั้นตื่นตัวกับการทรงกับของประทานจากพระเจ้า
I also want to give you another invitation today.
และดิฉันอยากจะให้คำเชิญอีกหนึ่งคำเชิญกับคุณนะคะ
If you've been living in disobedience to the word of God.
ถ้าหากคุณได้ดำเนินชีวิตแบบไม่เชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้ามา
If you've been living by your own ways.
ถ้าหากคุณได้ดำเนินชีวิตอยู่ตามทางของคุณเอง
Doing your own thing.
ทำสิ่งต่างๆตามทางของคุณเอง
And not really interested in obeying God.
แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับการเชื่อฟังของกับในการเชื่อฟังพระเจ้าเลย
I want to invite you to return and rededicate yourself to God.
ดิฉันอยากจะขอเชิญคุณให้คุณนั้นหันกลับมาหาพระเจ้าและอุทิศตัวให้กับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง
In a moment after our closing prayer.
ก็อีกสักครู่นึงหลังจากที่เราอธิษฐานจบพิธีประชุมแล้ว
If you would like to be born again.
ถ้าหากคุณต้องการบังเกิดใหม่
If you would like to receive the baptism of the Holy Spirit,
ถ้าหากคุณต้องการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ
์ or if you want to recommit yourself to the Lord,
หรือคุณต้องการกลับมาหาพระเจ้าอุทิศตัวให้กับพระองค์อีกครั้ง
I invite you to come forward and to speak with Mrs. Ann.
ดิฉันอยากจะขอให้คุณมาข้างหน้าแล้วก็มาพบกับคุณแอนนะคะ
And she will lead you in a prayer.
และเธอก็จะนำคุณอธิษฐาน
She'll help you to.Get back on path with God.
เธอจะช่วยให้คุณสามารถกลับมาอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าได
้ Or to start a new life in Christ.
หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ในองค์พระคริสต
์ Amen.
Amen.
So if you would, let's everybody stand.
ขอให้ทุกคนลุกขึ้นยืนในเวลานี้ด้วยกันนะคะ
And we'll have our closing prayer.
เราก็จะอธิษฐานจบการประชุมด้วยกัน
ด Dear Heavenly Father,
ข้าแต่พระบิดาในสวรรค
์ Thank you for giving us your word.
ขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานถ้อยคำของพระองค์ให้กับเรา
Thank you that your word is available to us 24/7.
ขอบคุณที่ถ้อยคำของพระองค์นั้นมีพร้อมอยู่เพื่อเราเสมอในทุกวันและทุกเวลา
That the Holy Spirit is helping us 24/7.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงพร้อมช่วยเราอยู่เสมอใน24ชั่วโมง
Help us to turn to you.
ขอพระองค์ทรงช่วยให้เราหันมาหาพระองค์
For you said.
พอพระองค์ได้ตรัสเอาไว้
That when weSeek you with all our hearts.
ว่าเมื่อเราแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจของเรา
We will find you.
เราจะพบกับพระองค
์ So we thank you, God.
เราจึงขอบคุณพระองค์พระเจ้า
For giving us answers in life.
ที่พระองค์ทรงประทานคำตอบแห่งชีวิตให้กับเรา
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต
์ Amen.
Amen. Amen.